Suara Edukasi, program khusus yang menyuarakan tema pendidikan dari berbagai bidang dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pendengar. Dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga dengan Kamis pukul 17 hingga 17.30 waktu Indonesia Timur di Programa 1.
Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa kembali dalam acara Suara Edukasi, siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Pendengar satu yang pasti, saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya bisa mengikuti secara baik apa yang kami sampaikan untuk Anda di malam ini. Saya Vera Sohoka, pendengar, menemani Anda. Di samping saya ada narasumber saya yang baik hati, tidak siap. Sombong.
Luar biasa ya.
Luar biasa ya. Ya, ada Faradika Darman, ini dari Kantor Bahasa Maluku. Ya. Dan malam ini kita akan berbicara tentang Lomba Bertutur Cerita Rakyat sebagai Giat Literasi Baca Tulis bagi Generasi. Siap. Panjang sekali ya.
Panjang kali lebar kali tinggi.
Iya, hasilnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Betul. Hasilnya adalah bagaimana perkembangan literasi di Maluku?
Langsung ya.
Langsung to the point.
Tidak pakai berbelit-belit lagi ya.
Betul.
Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari ibu kita yang sangat berwibawa ini, mungkin salam-salam sedikit ya untuk para pendengar Suara Edukasi di Pro 1 RRI Ambon bekerjasama dengan Kantor Bahasa Maluku. Selamat malam. Semoga pendengar setia Suara Edukasi masih setia dan tambah setia mendengar Suara Edukasi kerjasama RRI dengan Kantor Bahasa ini. Baik, kembali ke pertanyaan tadi
kembali
ya,
ke
Ibu
laptop.
Vera ya. Ya, kalau kita berbicara tentang perkembangan literasi, saya mengelompokkan literasi ini dalam dua hal. Yang pertama dari SDM-nya, dari masyarakatnya sendiri, kemudian yang kedua itu dari ketersediaan bahan literasi. Karena agak sulit dipahami kalau bahan saja tidak tersedia, bagaimana kita mau tingkatkan literasi baca ataupun tulis masyarakat di sini.
Nah, bahan literasi itu seperti
betul.
Apa?
Bahan literasi sejauh ini yang kami fokuskan itu lebih ke cerita rakyat. Mengapa cerita rakyat? Karena di Maluku sendiri cukup banyak menyimpan cerita-cerita rakyat yang sampai saat ini belum terlalu banyak digali, belum terlalu banyak didokumentasikan, dibukukan, dibagikan di sekolah-sekolah, itu belum terlalu banyak. Olehnya itu kami lebih fokus pada penyediaan bahan bacaan literasi melalui cerita rakyat tadi. Jadi pemanfaatan bahan-bahan yang bermuatan lokal, yang masih terkandung banyak nilai kemalukuan yang di dalam cerita rakyat itu, kami inventaris, kami sunting kembali, kami edit kembali, kami periksa kembali, kemudian diterbitkan dalam bentuk buku, bisa buku cerita tunggal, jadi masing-masing orang, ataupun dalam antologi atau kumpulan cerita rakyat, jadi terdiri atas beberapa orang di dalam situ.
Tuh, luar biasa sekali.
Betul.
Karena memang dengan demikian adik-adik kita, ya, anak-anak kita bisa lebih banyak tahu tentang cerita-cerita,
betul sekali,
rakyat,
betul sekali,
cerita apa ya, kalau istilahnya legenda begitu.
Betul,
ya?
Termasuk legenda juga,
legenda
termasuk
juga
cerita tentang fabel atau cerita-cerita binatang, itu juga termasuk dalam bagian cerita rakyat. Jadi yang menurut mungkin, menurut masyarakat di daerah-daerah ya, di Maluku Tenggara ataupun di Kepulauan Aru, itu hanya cerita dongeng yang tidak penting, tetapi ketika kita kaji lebih jauh, ternyata cerita-cerita lokal yang tersebar, yang sering digaungkan oleh masyarakat, mungkin ketika anak tidur, terus ibu atau neneknya bercerita, nah itu ketika digali dari sisi nilai, itu terkandung sangat banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil sebagai bahan pembelajaran saat ini bahasa Indonesia yang tujuannya untuk pengembangan karakter siswa. Itu bisa diambil dari cerita-cerita rakyat yang ada di Maluku sendiri. Seperti itu.
Daripada mendongeng ya.
Betul.
Terus kira-kira Farah, apa faktor penyebab sehingga literasi di Maluku ini apa ya, rendah begitu ya?
Iya, belum signifikan, bisa dibilang seperti itu ya, dibandingkan dengan provinsi lain. Nah, kategori rendah ini saya kutip dari website atau laman Kementerian Pendidikan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu termasuk kita di Maluku ataupun di Indonesia bahkan, kita selalu menggunakan daya ukur atau tolok ukur dari lembaga internasional. Ada satu nama lembaga OECD dengan programnya yaitu PISA, Program of International Student Assessment. Jadi mereka assessment atau nilai semua bentuk literasi di seluruh dunia, jadi termasuk Indonesia, dan itu kita masih ada di urutan kedua terakhir di seluruh dunia. Jadi dua negara dengan tingkat literasi paling rendah kedua dari bawah. Nah, saat ini 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah punya satu indeks sendiri yang mengukur tingkat literasi di setiap provinsi. Nah, Maluku masih termasuk dalam tiga terbawah.
Tiga terbawah.
Iya, itu hasil Mei 2019. Dari namanya Indeks Alibaca, Aktivitas Literasi Baca. Itu punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Indeks
Alibaca. Jadi kita bisa menggunakan daya ukur bukan lokal ya, tetapi nasional yang memang produk Indonesia yang mengukur tiap provinsi. Lebih detail lagi dibanding dengan standar internasional yang hanya mengukur per negara. Jadi ketika Indonesia ada di nomor 2 terbawah, kita sulit untuk melacak Maluku ada di posisi nomor berapa. Tetapi dengan indeks Alibaca dari Kemendikbud ini, kita bisa lihat dengan jelas Maluku ada di posisi yang mana, seperti itu.
Itu cara ngukurnya gimana?
Itu ada dua, karena literasi kita itu dua literasi dasar, literasi baca dan tulis. Jadi ada kuesioner yang dibagikan. Jadi bagaimana siswa bisa membaca satu bacaan, kemudian menceritakan kembali bacaan itu. Nah, itu termasuk salah satu cara mengukur literasi. Jadi apakah dia paham apa yang dibaca, kemudian dia bisa memberitahu yang dibaca itu kepada orang lain. Berarti kalau dia bisa, berarti dia bisa dibilang paham dan literasinya baik.
Dengan durasi waktu yang sudah ditentukan.
Betul. Tetapi untuk secara rincinya itu kami juga belum mendapatkan bahannya, bahan kuesionernya. Tetapi secara umum untuk pengujian ke siswa seperti itu. Jadi ada bahan yang diberikan kemudian dibaca dan diceritakan kembali. Nah, atas dasar itu mengapa kami melakukan lomba-lomba cerita rakyat, jadi gurunya diminta untuk menulis. Jadi bahan yang kami siapkan itu bukan dari mana-mana, bukan dari Gramedia atau mana, tetapi bahan yang diambil sendiri oleh guru, kemudian guru menulis kembali, menulis ulang, disunting atau diedit oleh kantor bahasa, kemudian yang sudah diedit dan siap cetak itu yang dilombakan. Jadi siswanya membaca tulisan gurunya sendiri. Ya, seperti itu.
Dalam sebuah cerita gitu.
Dalam sebuah cerita. Nah, cerita itu kami pilah ada tiga untuk tahun ini, ada di Namlea, di Pulau Buru, kemudian Pulau Ambon, dan Kepulauan Kei, itu Kota Tual dan Maluku Tenggara. Jadi ada tiga antologi yang akan kami terbitkan tahun ini, seperti itu Ibu Vera.
Nah, Farah, kalau kita lihat tadi lebih spesifik ke lomba bertutur cerita rakyat ya.
Iya.
Nah, ini kira-kira bagaimana ketersediaan cerita rakyat Maluku khususnya ya, untuk saat ini.
Kalau sejauh pengamatan saya juga kami di kantor bahasa cukup banyak peningkatan. Jadi awalnya mungkin beberapa tahun sebelumnya banyak siswa atau generasi muda itu yang hanya tahu tentang cerita Nenek Luhu atau cerita Tanjung Martafons, atau satu lagi tuh si Rusa dan si Kulomang, atau juga cerita Batu Badaung. Hanya seputar cerita-cerita yang memang dari dulu sudah familiar, sudah akrab di telinga kita. Tetapi padahal setelah masih sangat banyak cerita yang kami pun baru tahu, baru dengar, bahkan ketika ada kegiatan ini ternyata memang khusus di Pulau Ambon sendiri banyak sekali cerita yang tersimpan di orang tua-tua, mungkin yang belum diketahui oleh kami ataupun generasi muda. Nah, cerita-cerita itu kemudian ditulis, kemudian dibukukan, dan bahkan bisa disalurkan atau diketahui oleh siswa yang awalnya tidak tahu, yang hanya mengetahui mungkin 2 atau 3 cerita rakyat Pulau Ambon. Jadinya saat ini sudah ada peningkatan dan siswa sudah mengetahui lebih dari 3 cerita awal yang memang seputar Nenek Luhu, Tanjung Martafons, dan Batu Badaung itu. Jadi lebih banyak cerita yang telah generasi muda khususnya yang di Pulau Ambon ketahui. Berkat bukukan atau dokumentasi yang dilakukan oleh kantor bahasa sendiri. Jadi memang sepengamatan saya itu memang ada banyak peningkatan terkait dengan ketersediaan bahan bacaan literasi khususnya untuk cerita rakyat ini. Jadi memang ada peningkatan.
Ada cerita terbaru? Cerita terbaru misalnya?
Kalau cerita terakhir. Terbaru kemarin terakhir itu ada si Yongker, Kapitan Yongker. Kemudian ada lagi Gunung Emas. Kayak cerita-cerita baru yang ini dari mana ya?
Tapi itu sudah spesifik dari daerah?
Sudah, jadi kami mana? Untuk tahun ini kami kelompokkan Buru sendiri, Pulau Ambon termasuk Pulau Lease. Jadi kami tidak menamai kota Ambon karena termasuk Morela itu, Jazira itu semua masuk. Itu kami klasifikasikan menjadi Pulau Ambon. Kemudian yang ketiga itu ada di Kepulauan Kei, itu Kota Tual dan Maluku Tenggara. Jadi memang sudah dipilah agar lebih mudah masyarakat Maluku pun agar lebih mudah untuk membaca. Oh, Beta pengen baca yang Pulau Ambon dong, Beta pengen baca yang dari Pulau Buru dong. Jadi kami pilah ini yang Buru, ini yang Ambon, ini yang Tual atau Kepulauan Kei, seperti itu.
Jadi kepo ini terkait dengan apa ya, tadi cerita si Yongker itu ya?
Iya.
Itu cerita dari mana?
Kalau itu dari, kalau kami sih terimanya itu dari Pulau Ambon. Jadi dia termasuk lebih umum itu cerita dari Pulau Ambon. Kalau dari Buru sendiri lagi ceritanya, jadi ada tentang asal usul minyak kayu putih, kemudian apa Gunung Botak. Nah itu ada semua ceritanya dan itu tahun ini akan kami terbitkan dalam bentuk antologi. Jadi kurang lebih adalah sekitar 50 guru yang kami latih, kemudian mereka mencari sendiri cerita yang akan ditulis dan itu yang kami bukukan dan akan diterbitkan.
Guru-guru ini tersebar di daerah-daerah. Betul. Misalnya di Tual.
Siap, di Tual sendiri pelatihannya, kemudian ada bukunya sendiri, di Ambon pelatihan dulu kemudian kami terbitkan bukunya, sama halnya dengan Pulau Buru tadi.
Sudah berapa banyak buku yang diterbitkan? Buku cerita rakyat ini.
Kalau cerita rakyat yang tahun 2019 ini ada 3. Masing-masing buku itu kurang lebih ada 40-50 cerita. Jadi bukan buku tunggal, karena sebelum-sebelumnya itu sudah ada buku tunggal yang diterbitkan. Jadi punya saya ya sudah Faradika Darman saja, cerita Faradika Darman. Tetapi untuk tahun ini karena banyak cerita rakyat yang ada di Maluku, jadi kami terbitkan dalam bentuk antologi atau kumpulan cerita di Pulau Ambon, Buru, dan Kepulauan Kei, seperti itu.
Baik, kemudian kalau menurut Farah sendiri, apakah lomba bertutur ini cukup efektif untuk meningkatkan budaya literasi generasi muda?
Sangat ya, sangat efektif, sangat menurut efektif. Saya. Iya.
Kenapa?
Kenapa efektif? Ya, saya pikir-pikir dulu ya. Iya. Sederhananya seperti ini. Sebelum saya ataupun kita bercerita, otomatis kita harus membaca dulu.
Kita menguasai dulu.
Betul. Kita tidak mungkin. Saya pun saat ini tidak bisa berbicara seperti ini kalau saya tidak tahu. Sebelumnya saya tidak pernah baca indeks itu seperti apa, daya ukur literasi di Kementerian Pendidikan itu seperti apa. Saya tidak mungkin bisa berbicara kalau saya tidak membaca sebelumnya. Nah, anak-anak ini, generasi muda khususnya di Maluku, karena memang pengaruh HP, pengaruh gawai ini sangat kencang, sangat kuat saat ini dengan perkembangan zaman yang super duper kita dimanjakan oleh teknologi. Tentunya anak-anak termasuk kita juga mungkin kita lebih senang membaca artikel, membaca berita-berita di HP ketimbang di buku cetak gitu. Tetapi dengan adanya lomba bertutur cerita rakyat ini, yang mana bukunya itu ditulis sendiri oleh gurunya, jadi itu ada satu hal ketertarikan sendiri untuk si siswa. Ini dek, baca buku ini ibu guru sendiri yang tulis, coba adik baca kemudian menceritakan kembali. Jadi ada satu sisi yang membuat si anak, oh iya baca ibu guru punya tulisan.
Apalagi
ibu
guru kalau guru kesayangannya.
Betul.
Misalnya.
Jadi itu cara kami untuk menarik minat anak agar membaca. Karena kalau hanya meminta dia, anak-anak ayo membaca buku, tidak tahu buku apa yang mereka baca. Guru hanya, anak-anak ayo membaca buku A, B, C, ataupun memang ada buku-buku yang belum pantas untuk mereka baca di usia itu diberikan. Jadi dengan adanya cerita ini, lomba ini maksud saya, anak-anak akan fokus membaca satu cerita dan dia harus paham nih. Dia tidak hanya sekedar membaca bla 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 bla, tapi dia membaca, dia paham, dan dia mempunyai tugas untuk ikut lomba itu. Dia harus menceritakan kembali kepada orang banyak apa yang dia baca. Jadi kita bisa mencapai dua literasi dasar dalam lomba bertutur. Jadi literasi membaca dan literasi menulis, kemudian menceritakan ulang kepada orang lain. Jadi bukan dua lagi ya, tetapi tiga. Menulis, si gurunya menulis, kemudian anak membaca, dan yang ketiga anak menceritakan kembali. Jadi lengkap, ada tiga dasar literasi yang kita bisa dapat dari hanya satu lomba, lomba bertutur cerita ya, yang selama ini sepengetahuan saya tidak hanya kantor bahasa, tapi beberapa instansi atau lembaga di Maluku juga aktif atau antusias melakukan banyak lomba dalam hal bertutur cerita rakyat. Itu sangat efektif menurut saya di Maluku.
Jadi ketika si anak harus membaca tulisan daripada guru,
iya,
cerita itu, kemudian apalagi kalau dia sangat memahami cerita, betul, itu, dengan demikian dia menuturkan kembali kepada temannya misalnya, itu jadi enak, dan
betul,
dia dianggap berhasil ketika temannya juga memahami,
paham, betul,
paham
sekali
tentang cerita.
Jadi
itu,
ketika kita menyaksikan lomba-lomba cerita rakyat, ada kadang-kadang aduh kok mengantuk ya, tapi ada juga beberapa ih luar biasa ini anak kok pintar sekali. Jadi kita yang notabene tidak membaca langsung cerita itu, tetapi ketika mendengar dia bertutur atau dia bercerita, kita jadi paham, oh ternyata cerita Kapitan Yonker ini seperti ini, oh ternyata cerita si Rusa dan si Kolomang ini seperti ini, padahal kita tidak membaca langsung buku ceritanya, tetapi karena memang si anak paham dengan apa yang dia baca dan mempunyai kemampuan untuk menuturkan itu kepada orang lain, jadinya kita juga paham ceritanya. Nah di situ bisa jadi tolok ukur kemampuan guru dalam mengarahkan bagaimana siswa bisa membaca, tidak hanya sekadar membaca tetapi juga memahami apa yang dia baca, kemudian bisa menceritakan ulang apa yang dia baca kepada orang lain. Itu kan luar biasa sekali,
luar biasa
menurut saya.
Nah dengan demikian sangat besar sekali peran guru dan siswa,
betul,
dalam lomba,
betul,
bertutur cerita,
betul, sangat
ini
besar. Jadi guru juga tidak bisa ini silahkan dibaca, tidak bisa seperti itu. Bahkan lebih efektif jika guru langsung menceritakan kepada siswanya. Itu memang sudah sesuatu yang sangat maksimal seperti itu. Tapi mungkin belum banyak yang menerapkan karena guru juga memang punya fungsi yang lain, tidak hanya mengajarkan tentang bertutur cerita rakyat. Jadi memang tidak apa-apa, guru dan siswa dua-duanya memiliki peran yang berbeda. Jadi guru menyiapkan bahan, silahkan mengarahkan begini caranya membaca dulu, kemudian siswa diarahkan untuk bagaimana cara memahami, menyimak apa yang dibaca, kemudian ditransfer kembali kepada orang lain seperti itu. Jadi memang dua-duanya butuh saling kerjasama ya. Jadi peran guru juga keterlibatan siswa dibutuhkan dalam memang peningkatan literasi khususnya di sekolah. Kita berbicara dalam lingkup sekolah dulu,
sekolah,
ya Ibu Vera ya.
Siap. Nah respon daripada dunia pendidikan dalam hal ini, sekolah-sekolah ketika apa yang disampaikan ini ya, apa yang disampaikan oleh Farah tadi terkait dengan lomba bertutur cerita rakyat di mana ada tiga poin tadi ya, yang didapat lewat tulisan guru terkait satu cerita, kemudian siswa membaca dan bisa menceritakan kembali, apa respon daripada
kalau sejauh guru ini kami cukup bahagia karena guru dan siswa juga bahagia mengikuti kegiatan ini. Dalam artian bahwa kita bisa lihat kesuksesan atau ketercapaian suatu kegiatan atau konsep yang kita berikan ke daerah, ke dalam hal ini ke dinas pendidikan dan sekolah yang dinaungi oleh dinas pendidikan, itu ketika guru-guru banyak mengumpulkan cerita, ketika banyak siswa yang ikut. Jadi itu beberapa aspek penilaian yang bisa kami secara internal kantor bahasa menilai bahwa oh ternyata kegiatan ini juga dianggap penting oleh guru, dinas pendidikan dan juga siswa. Dengan melihat banyaknya atau antusiasnya mereka dalam mengikuti ini. Jadi memang semuanya baik dinas ataupun pihak sekolah, guru dan siswa juga telah merasa penting untuk meningkatkan literasi dalam hal mengikuti lomba bertutur cerita rakyat ini. Jadi antusias siswa, antusiasnya guru
semakin meningkat
meningkat dari hari ke hari, semakin meningkat. Bahkan kami sampai meminimalisir waktu tampil itu hanya 5 menit karena sekian banyak peserta yang ikut. Jadi biasanya 7-10 kami kurangi menjadi 5 menit agar cukup, agar bisa mengcover
terakomodir begitu.
Betul,
semuanya.
Semuanya karena memang cukup banyak siswa yang ikut dan itu menurut kami suatu pencapaian yang luar biasa. Mungkin lomba bertutur ini dilihat kecil, dilihat hanya sebagai itu cuma lomba saja, ada yang menang, ada yang kalah, tetapi tidak. Kalau kita kaji lebih dalam seperti tadi yang sudah saya bilang, kita bisa dapat 3 keterampilan sekaligus dalam satu lomba ini.
Keterampilan itu. Guru dalam menulis
kemudian membaca siswa, peningkatan siswa. Daya membaca siswa itu sudah kita capai juga. Kemudian bagaimana dia paham dan bisa menerjemahkan apa yang dia baca kepada orang lain, itu menurut kami sudah keterampilan yang luar biasa jika bisa dicapai ketiganya dalam hanya satu lomba, yaitu lomba bertutur cerita rakyat.
Oke.
Seperti itu.
Baik, kita sudah berada di penghujung jumpa kita.
Tidak terasa
kita.
Ya, sebenarnya baru 2 menit pertama.
Baru 2 menit pertama. Ya, ya. Kita sudah di penghujung ini. Siap. Tanpa terasa. Sebelum kita berpisah,
kok jadi sedih ya berpisah ya? Pulang ke rumah.
Berpisah untuk kembali lagi.
Iya, siap.
Setelah 4 minggu kemudian.
Oke, siap.
Baik, ada poin-poin penting yang ingin disampaikan lebih khusus terkait dengan lomba bertutur cerita rakyat sebagai giat literasi baca tulis bagi generasi.
Iya, mungkin lebih sederhananya simpulan untuk bagaimana kita meningkatkan kembali literasi di Maluku ya. Kita jangan menjadi masyarakat yang pesimis. Mungkin hari ini hasil dari indeks alibaca kita masih ada di 3 range atau rentang terbawah. Tetapi kita tidak tahu, mungkin 2020 kita sudah ada 3 teratas ya, Ibu Vera ya. Jadi kami mohon kerjasama semua pihak, baik kantor bahasa kami selaku lembaga kebahasaan yang juga bertanggung jawab dalam hal peningkatan literasi di Maluku khususnya. Ada dinas pendidikan, ada guru, ada siswa, kita sama-sama bekerja sama, bergandengan tangan, bagaimana cara kita dari lingkup kecil, dari lingkup sekolah dulu meningkatkan, jangan meningkatkan yang lain dulu, tapi bagaimana meningkatkan ketertarikan siswa dalam membaca dulu. Karena kalau dia sudah senang membaca, pasti dia juga senang menulis, dan dia juga pasti senang mengelola apa yang telah dia baca dan dia tulis kepada temannya yang lain. Jadi memang butuh keterlibatan semua pihak dalam hal peningkatan literasi di Maluku. Mungkin itu saja ya.
Sehingga bisa meningkat.
Siap.
Baik, terima kasih Faridika Darman, narasumber saya untuk malam ini dari Kantor Bahasa Maluku. Ini tadi sekilas kita sudah berbicara tentang lomba bertutur cerita rakyat sebagai giat literasi baca tulis bagi generasi. Kami sangat mengharapkan topik yang menarik ini penting disimak oleh pendengar kita, bisa menambah wawasan dari pendengar Pro 1, memperkaya lagi ya wawasan pendengar kita, dan apa yang disampaikan tadi tentunya kita juga sama-sama nih membantu kantor bahasa.
Betul.
Untuk bisa meningkatkan range ketiga tadi ya, ketiga terbawah, dan kita bisa berada pada posisi paling atas terkait dengan literasi.
Amin.
Baik, saya Vera pamit, terima kasih pendengar Suara Edukasi untuk edisi kali ini berpisah, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Telah Anda ikuti Suara Edukasi melalui Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Sampai jumpa.